7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Aho, aho, copii și frați, adică doamnelor și domnilor. Stați puțin și nu mânați, adică aveți răbdare, nu schimbați frecvența și povestea mea ascultați. Mai bine zis, ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, prezentată și moderată de Vasile Botnaru din studioul de la Chișinău al Europei Libere. După ce ați ascultat emisiunea Ora Moldovei pe parcursul săptămânii curente, aveți deja o colecție de păreri despre anul care a trecut, formulate de comentatori, politicieni, funcționari în cadrul organismelor internaționale, demnitari de stat. Ei au trecut în revistă evenimentele relevante care s-ar putea să fie descrise în viitoarele manuale de istorie ingrată sau de geografie politică, ori de antropologie, dacă urmașii urmașilor, urmați de urmașii altor urmași, vor dori să afle cum s-au descurcat înaintașii. Până atunci însă ne propunem o sarcină mult mai simplă, să vă amintim cum a început anul 2005 și care era marja de oscilație estimată de comentatorii politici în preajma scrutinului parlamentar sau în preajma realegerii președintelui Voronin în funcție de șef de stat. Mai întâi însă vom asculta buletinul de știri, după care am să vă amintesc cine au fost participanții discuțiilor din care am decupat fragmentele.
La microfon, Radu Benea, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Partea cea mai mare a lumii creștine serbează astăzi Crăciunul, nașterea lui Iisus Hristos. La Vatican, în Catedrala Sfântului Petru, Papa de la Roma, Benedict al XVI-lea, a ținut mesa de Crăciun, prima în calitatea sa de cap al Bisericii Romano-Catolice. Pontificul a chemat enureașii să înalțe rugăciuni pentru pace în Orientul Mijlociu. În noaptea de sâmbătă spre duminică, peste 30.000 de pelerini au vizitat Biserica Nașterii Domnului Iisus Hristos din Betleem, unde s-a ținut liturghia de Crăciun. Se așteaptă ca Betleemul să fie vizitat de sărbători de un număr record de peste 200.000 de persoane. Pakistanul a fost zguduit de un nou cutremur. Nu s-au anunțat deocamdată pagube sau victime. Puterea seismului a fost de 4-6 grade pe scara Richter. După cutremurul catastrofal de la începutul lui octombrie, nordul Pakistanului rămâne să stea în ruine. Seismul din octombrie a produs moartea peste 87.000 de persoane. Aproximativ 3 milioane și jumătate de oameni au rămas fără adăpost. Iranul a respins din nou propunerea Moscovei de a petrece lucrările de îmbogățire a uraniului pe teritoriul Federației Ruse. Reprezentantul Ministerului Iranian de Externe, Hamid Reza Asefi, a declarat că Teheranul nu a primit propuneri concrete în acest sens, dar insistă asupra dreptului său de a efectua asemenea lucrări de sine stătător. La Sankt Petersburg, studenții străini intenționează să desfășoare noi acțiuni de protest în legătură cu asasinarea sâmbătă seara unui student din Camerun. Potrivit Interfax, câțiva studenți africani au fost bătuți ieri seară de un grup de 10-20 de tineri. Studentul din Camerun a fost linșat, iar un alt student din Namibia a ajuns la spital în stare gravă. Procuratura a inițiat un dosar penal asupra cazului. Sunt examinate mai multe versiuni, inclusiv cea de huliganism și crime motivate de ură interetnică. În Iacutia a fost găsit elicopterul Mi-8 ce se prăbușise aseară. Toți cei 6 pasageri și membrii echipajului au supraviețuit. Avaria s-a produs din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
Așadar, mai întâi veți auzi un fragment din emisiunea difuzată la 13 februarie, atunci când marea bătălie din Parlament era în toi, iar părțile belegerante erau în stare maximă de alertă. Nu și interlocutorii mei, care sorbeau alene din trabucuri și cafele, dând aprecieri dure. Era scriitorul și analistul Dorin Tudoran de la Washington și Vitalie Ciobanu, comentatorul și scriitorul de la Chișinău. Din campania asta s-a profilat ceva foarte clar, soluții principiale pentru anumite probleme cardinale. Poate eventual există consens național?
Da, se poate spune, un consens național la nivel declarativ, și anume integrarea europeană. Nimeni nu pierde nimic când afirmă ritos acest obiectiv.
Când citiți aceste platforme, puteți detecta gradul de sinceritate?
E multă demagogie, cam toată lumea, fără îndoială, forțează nota.
Domnule Dorin Tudoran, ce ați remarcat dumneavoastră în mesajele electorale?
Printre Între alte lucruri pe care le-am citit, ascultat, studiat, se află și un interviu dat de domnul președinte Voronin, postului de radio la care dumneavoastră lucrați. Și în el există câteva lucruri foarte interesante. Domnul Voronin neagă în acest moment, în februarie 2005, că domnia sa și ortacii domniei sale ar fi avut vreun interes să vadă Moldova împinsă în acea uniune Rusia-Belorusia. E o minciună. Mai vreau să remarc un lucru din acest interviu. Întrebat ce efect ar putea să aibă asupra Moldovei Revoluția Portocalie din Ucraina, de fapt domnia sa contestă orice fel de originalitate, ca să zic așa, locală a acelei revoluții, o consideră o revoluție de import și anunță că dacă s-ar întâmpla așa ceva în Moldova, ar fi de rău. Astfel, alegerile n-ar mai fi libere și corecte, ci ne-am întoarce, spune domnia sa, din punct de vedere electoral, prin secolul 13, 14 și 15.
În imediată legătură cu ceea ce spuneți dumneavoastră, mi se pare și supărarea pe care a manifestat-o partidul de guvernământ și în special Victor Stepaniuc în legătură cu Coaliția 2005.
Afirmațiile scandaloase ale lui Victor Stepaniuc și acest interviu la care s-a referit domnul Dorin Tudoran denotă, după părerea mea, totuși și o pierdere a calmului. Se pare că au așteptat mult mai mult din partea Occidentului, au sperat să îmbrobodească vestul, de fapt, dacă e să o spunem mai pe șleau.
Ce expresie neauș.
Cred că este și locul aici, crezând că declarațiile antirusești, umflarea pieptului în stil războinic pe direcția Tiraspol, o să-i transforme peste noapte în niște democrați sadea. Nu, nici pe departe. Occidentul nu se îmbată cu apă rece și ar fi bine și electoratul din Republica Moldova să învețe ceva, să se înțelepțească.
Domnul Tudoran, de ce această enervare a partidului de guvernământ? Unii zic că au simțit deja pierderea terenului.
Nu cred că partidul de guvernământ pierde foarte mult pământ de sub picioare în acest moment. Chiar dacă îl pierde, ca să continui o idee a domnului Ciobanu, problema este dacă ceilalți îl câștigă.
Mulți alegători spun că nu se pot descurca iar pe acest buletin interminabil în opinia lor, pe care o să figureze 23 de concurenți electorali.
Mie mi se pare aspectul cel mai rizibil în continuare al acestui buletin, dacă ne referim la el metonimic, de fapt, având în vedere întreaga poveste electorală din Moldova, sunt acești candidați independenți, par unul, Andrei Ivan Țoc, pare a fi oricum o figură cumva mai demnă de compasiunea noastră sinceră.
Și foarte motivat, așa cum scrie soția lui într-o declarație de presă.
Nu avem motive să ne îndoim de sinceritatea demersului lor, însă el cade acest demers pe un teren minat, sfâșiat, răscolit de rivalități, de jocuri de culise extrem de perfide și perverse. Ceilalți sunt niște ilustri anonimi, despre care putem spune că au fost aruncați poate de putere pentru a mai rupe voturile opoziției, sau sunt niște bieți velietari.
Pentru o scenă politică atât de mică, de îngustă și de subțire cum este Republica Moldova, este sufocant de mare numărul de candidați, în principiu. Asemeni, rolului ce poate fi încredințat de către o forță politică sau alta unor false organizații neguvernamentale, la fel li se pot încredința candidaților independenți asemenea roluri. Deci nu e suficient înghesuiala candidaților, să zicem, naturali. Ea este sporită de apariția unor candidați nenaturali. Dacă e de înțeles această bulibășeală în legătură cu candidații independenți, fie că sunt ei manipulați, fie că sunt simpli veleitari, cum spunea domnul Ciobanu, problema majoră rămâne a candidaților majori, nu? A partidelor, a coaliților, unde iarăși este o ghesuială nefericită și care nu poate sub niciun chip să ajute un electorat atât de puțin informat cum este, din păcate, electoratul din Moldova, să se clarifice și să înțeleagă cine și ce anume este, cine și ce anume oferă și mai ales cine și cum se poate ține de cuvânt.
Domnul Dorin Tudoran are perfectă dreptate. Gravitatea e aici concentrată, pe partea superioară a buletinului de vot. pletora asta de partide care se calcă pe picioare, tărându-ne spre același paradis european, nu, la modul declarativ, în realitate urându-se de moarte. Și după asta însă am putea asista și la nu știu ce coaliție cinică, cum s-a întâmplat în 98. ADR-ul, nu? Alianța pentru Democrație și Reformă.
Da.
Eu le-am
da.
Reproșat atunci celor trei frai de la Răsărit, dacă mi se permite expresia mai populară, Iurie Roșca, Dumitru Diacov și Valeriu Matei, era la un club de presă. Am spus, domnilor, ne bucurăm să vă vedem împreună aici, toți trei, dar mi se pare că ați spus-o acum de o coaliție cinică. Poate să vă supere, să vă deranjeze, dar v-ați fâșiat ca nebunii în campania electorală, că acum să vă zâmbiți galeș, elegant, și să spuneți că interesul național v-a adus împreună.
Da, eu cred că am și o poză cum și-au dat mâna acolo da. În fața jurnaliștilor.
Pentru a continua frumoasa metaforă, să zicem, a domnului Ciobanu, cei trei crai, fie de la Răsărit, fie mai puțin de la Răsărit, problema lor a fost că au devenit foarte repede în căutarea lui Gore Pirgu. Fiecare l-a acuzat pe celălalt a fi personajul cu pricina. Există pe mine două categorii foarte simple. O categorie este de oameni care fac reforme fiindcă doresc să fac reforme. Sunt, cum să spun, pur și simplu sunt cai pur sânge ai reformelor. Puțin dintre ei. Marea majoritate fac parte din cea de-a doua categorie, care fac reforme când nu le mai pot evita, din două motive. Situația absolut dezastroasă s-a ajuns la fundul sacului pe plan intern și presiune din ce în ce mai mare din afară. Dar în ultima analiză, pentru omul de rând care suferă de foame, de frig și de spitale în care nu poate ajunge sau mai bine să nu ajungă de cum arată, pe el nu-l interesează cum s-a ajuns la acea mică reformă, la acel mic progres. Pentru el esențial este că se mișcă ceva. Ce vreau să spun este că și eu cred sau vreau să cred că, indiferent de rezultatul alegerilor, oricine va accede la putere va fi presat de situația internă și externă să miște carul ceva mai vizibil decât a fost mișcat înainte. Fiindcă istoric vorbind nu se pot întâmpla decât două lucruri dacă acest lucru nu se întâmplă. O explozie sau o implozie. Numai că, așa cum bine știm, și explozia și implozia au același rezultat. Clădirea se prăbușește.
Constituirea noului parlament a ajuns pe ultima sută de metri. Noi deputați care marți își vor ridica legitimațiile se vor instala... Următorul fragment l-am decupat din ediția difuzată la 20 martie. La dezbatere atunci au participat Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului de Politici Publice și Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Republica Moldova. Dacă ar fi după mine, eu aș păstra aceeași componență a conducerii legislativului ca să nu se mai chinuie tâmplarii găurind ușile pentru alte litere decât cele care au fost sau astupând urmele în plus. Dar cine stă să mă ascult? Occidentul a agreat Partidul Comuniștilor pe rol de fochist pentru ca să se rupă definitiv cordonul umbilical care lega Moldova de Rusia, lucru care nu l-ar fi putut face altcineva.
Occidentul cred că nu a vrut să dea vrabia de mână pe cea în par. A căutat să meargă pe o soluție descifrabilă prin faptul că un partid asigură o anumită stabilitate. Este dreptul nostru de a spune ce fel de stabilitate asigură Republica Moldova. Dar a considerat că această opțiune declarată de integrare europeană ca un curs strategic al Republicii Moldova este varianta acceptabilă în acest moment, respectiv urmând condiționările de ajustare a legislației interne și a practicilor pe care Republica Moldova trebuie să le întrunească.
Domnul Barbaroșe, Occidentul care a investit în forțele democratice din Republica Moldova, nu doar speranțe, ar putea să-i reproșeze opoziției că nu a răspuns adecvat prin identificarea unui lider care să fie la fel de puternic sau chiar mai puternic decât Vladimir Voronin?
Domnul Bătnaru, taic mi-o zice din coada de câini nu face sâte de mătas.
Nici chiar așa.
A făcut și Occidentul ce a putut. A investit în ce a avut. Să-i poată reproșa opoziției, mă rog, la urmă urmei acest bloc, haideți să ne amintim, a fost organizat nu fără eforturi anumite și destul de susținute, depuse de Occident. Aș vrea să revin nițel la validarea alegerilor de către Occident și responsabilitatea Occidentului. Mă întreb, dar partidele au validat alegerile? Răspunsul meu este da, ele au validat alegerile.
Cu excepție socialdemocrații.
Nu, și socialdemocrații au validat alegerile. Imediat ce au ieșit pe 6 martie la alegeri, ele au validat campania electorală. Ori în ziua alegerilor nimeni nu a putut să reproșeze nimic cu mulțimea aia de observatori și locali și internaționali, etc. Deci, în fond, ce reproșează partidele, inclusiv socialdemocrații, calitatea campaniei electorale. Nu a existat acces la media, poliția a jucat alt rol decât ar fi trebuit să joace, implicarea justiției, intimidări, etc., etc. Dacă partidele ar fi avut pretenții vis-a-vis de campanie electorală, nu trebuia să iasă la alegeri. Partidele în opoziție, cred eu. Nu este bună campanie electorală, noi refuzăm să participăm, boicotăm alegerile, alegeri repetate. Asta ar fi fost o schemă rațională, o schemă logică, cred eu. Atunci ce vreți? Occidentul să nu valideze niște alegeri pe care, de fapt, partidele și opoziția le-au validat? Mă întreb eu, cât timp va mai dura acest infantilism să vină Occidentul să poartă responsabilitate pentru ceea ce opoziția nu poate face?
Normal că aceste formațiuni negociază, formează guvernarea, ceea ce nu înseamnă trădare. Opoziția acceptă o formulă de compromis, iar compromisul este un principiu normal, civilizat și european, în care se acceptă o formulă în conformitate cu care președintele este în afară oricărui partid, este o figură de compromis. S-ar putea ca Moldova să revină la Republică Parlamentară, se vor produce anumite mișcări în cadrul actualei majorități guvernante, opoziția se va regăsi în funcțiile de vicepreședinte, să zicem, a Parlamentului sau unele funcții chiar în executiv. Deci oamenii nu trădează anumite valori, ei sunt preocupați de asigurarea unei guvernări competente, responsabile. Timpul și fluxul sunt ziare înregimentate. Le-au lucrat foarte activ în campania electorală, au promovat ideile, doctrinele, conceptele opoziției care s-a vrut democratică și anticomunistă. E normal că acești oameni rămân și ei ostatici acestei retorici. Mai mult ca atât, eu aș îndrăzni să presupun că o campanie repetată, anticipată, de fapt le oferă șanse să-și continue business-ul.
Chiar că aș vrea să susțin pe domnul Cirtoacă, la noi campania electorală a fost percepută și mai este percepută ca un război. În tranșei, ne uităm prin vizorul lunetei.
Retorică militară.
Retorică militară, pe când ar trebui, sigur că discutat altceva și până la urmă toată campania nu s-au discutat obiectivele și programele electorale, s-au discutat completamente altceva. Unii nu au ieșit până acum din tranșei. Aș ruga să iasă din tranșei, să lasă retorica aceasta militară, trădare rațională sau trădare nu știu de care, și să se uite foarte clar care sunt interesele țării acum. Este în interesul țării să procedim la o nouă campanie electorală? Nu cred. Nu cred.
Domnul Igor Munteanu?
Noi trebuie să facem o tradiție între retorica post-electorală a unor publicații care, într-adevăr, au avut un rol în campania electorală și starea de fapt. Această stare de fapt vorbește totuși despre inexistența unui spațiu pentru comunicare între fostul partid de guvernament și probabil viitorul partid de guvernament și opoziție. Această lipsă de comunicare pe subiecte importante creează predispoziții pentru ca anumiți intelectuali să vorbească la nesfârșit despre trădare națională, retorică care nu ajută cetățeanul simplu să înțeleagă care este miza. Miza este extrem de importantă. Miza este legată de felul în care Republica Moldova se va angaja pe următorii 3 ani de zile să ducă la sfârșit angajamentul solemn pronunțat odată cu semnarea acestui plan de acțiuni. Republica Moldova, Uniunea Europeană. De capacitatea tehnică, tehnologică a viitorului cabinet va depinde foarte mult și stabilitatea în Republica Moldova și sistemul de garanții internaționale la rezolvarea, reglementarea anumitor probleme extrem de grave, cum este conflictul transnistrian, și respectiv la bunăstarea omului și prețuirea pe care cetățeanul simplu o acordă instituțiilor de stat. Cele 3 partide care au venit în Parlament au trecut Rubiconul, au arătat că vor stabilitate în Republica Moldova, deci chiar și cei care au fost tentați să pornească pe un model pseudo-ucrainean, pseudo-georgian, a avut senzația că ori nu s-a anunțat stația în care se coboare pasagerii, ori s-au luat cu vorbă și a fost înghesuială, nu au coborât la stația Revoluției Portocalii, au mers mai departe, respectiv și-au asumat, într-un fel, angajamentul pentru a menține stabilitatea. Problema în cheie este reglementarea conflictului transnistrian, 2. Construirea unei confidențe publice față de obiectivele stabilite în planul de acțiuni de ajustare legislației și a practicilor interne la standardele Uniunii Europene. 3. Creșterea unor instituții democratice și mature în Republica Moldova, pornind de la buna guvernare, administrația justiției, economie funcțională, toate aceste obiective majore care trebuie să fie atinse și fără de care Republica Moldova nu este dorită nicăieri, nu numai în Uniunea Europeană.
Ultimul fragment l-am decupat din ediția difuzată pe 10 aprilie. La masa rotundă au stat alături Dmitri Ciubașenco, redactorul șef al ziarului Moldavski Vedomosti, Petru Bogatu, redactorul șef al ziarului Flux și comentatorul politic Vitalie Ciobanu.
Hotărârea lui Roșca, Deacov și Serebrean de a vota pentru Voronin a fost luată sub presiune din exterior și condițiile au servit doar un pretext pentru a intra în cabina de vot și a salva față.
La ce presiune din exterior vă referiți?
Roșca a recunoscut-o deschis că a vorbit cu Saakashvili, cu Băsescu, cu Washington, cu Bruxelles și ei l-au rugat să nu destabilizeze situația. Păstrarea stabilității însemna alegerea președintelui.
Domnul Bogatu, credeți că sunt și niște condiții obscure pe care nu le cunoaște nici presa?
Dacă sunt condiții obscure, nu vreau eu să mă pronunț. Vreau doar să spun că niciodată electoratul cu viziuni democratice din Republica Moldova n-a votat împotriva comunismului. Pentru că comunismul nu este un pericol major aici și niciodată nu a planat pericolul restaurației comuniste în Republica Moldova. Electoratul întotdeauna a votat pentru desprinderea de pe orbita rusească, împotriva prezenței abuzive a Rusiei, a Moscovii în Republica Moldova și pentru deschiderea pentru Europa. Din acest punct de vedere, această decizie pe care au luat-o câteva formațiuni politice nu poate fi catalogată ca fiind o înșelăciune. Și din acest punct de vedere nu s-a întâmplat nimic grav. Eu pot să înțeleg frustrările unor alegători. Noi acum ne aflăm în situația bolșevicilor din anul în care Lenin a introdus NEP-ul. Știm că mulți își puneau întrebarea, noi pentru asta am răsturnat burghezia ca acum să le dăm voie burghezilor să vină din nou în prim planul societății. Șocul este mare. Pot să înțeleg pe alegătorii simpli, pe unii care deocamdată nu-și dau seama ce s-a întâmplat, nu pot să înțeleg pe unii lideri de opinie, pe unii politicieni care acum se prezintă pur și simplu ca niște, să mă iertați, ca niște idioți utili. Mă refer la cei care se declară pro-europeni, în același timp pronunță niște idei pur și simplu ciudate.
În fond se produce impresia că este o competiție de cinism. Opoziția care l-a votat pe Voronin afirmă același lucru, că Voronin este de fapt un port al toi pe care trebuie altoită ideea europeană. Ce garanții există că în acest joc nu se va întâmpla o mare înșelăciune între acești actori?
Aceste mezalianțe care s-au produs după data de 4 aprilie au fost posibile abia în condițiile în care Partidul Comunist și-a schimbat fața. Sigur, multe necunoscute rămân, trebuie să vedem și în ce măsură vorbele vor fi susținute prin fapte concrete. Însă nu ar fi fost posibilă o asemenea apropiere a unor fragmente din opoziția tradițională sau chiar opoziția dură de actualul partid de guvernământ dacă, în primul rând, domnul Voronin nu ar fi cârmit-o spre Occident. Iar garanțiile, întotdeauna va exista o marjă de imprevizibil, de nesiguranță. Realitățile uneori ne surprind sau mișcările geopolitice.
Domnul Ciobanu, dar de ce nu s-a anunțat această conciliere când s-a semnat planul de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova? Ori atunci a spus domnul Roșca, s-a văzut schimbarea la față a Partidului Comuniștilor. De ce nu s-a intrat onest în campanie, astfel încât tuturor alegătorilor să le se spună că există această oportunitate, să lăsăm la o parte animozitățile?
Acel fapt s-a produs, nu uitați, în plină campanie electorală. El nu a putut anula sinedie sau într-un mod automat, miraculos, datele problemei. Toată lumea intuia că după alegeri se va reveni asupra acestui document fundamental, însă partidele în mod clar își disputau electoratul. Pe urmă, să nu uităm, acest carusel al declarațiilor contradictorii făcute înainte de scrutinul prezidențial din 4 aprilie, mai multe partide au declarat că nu vor vota niciodată un președinte comunist, după care și-au retractat declarațiile. PPCD-ul, spre deosebire de alți concurențe electorale, a găsit și argumente mai abile pentru a explica această renunțare la ideea boicotării scrutinului. Un lucru era foarte clar, trebuiau evitate alegerile anticipate. În privința asta avem un oarecare consens național, știm foarte bine ce s-ar fi putut produce, riscurile erau prea mari, mai ales de vreme ce forțe dinspre est erau interesate de acest scenariu destabilizator, era preferabil sub veghea sigur, foarte categorică a Occidentului să se găsească un modus vivendi în noul Parlament pentru a se putea construi de acum încolo o perspectivă mai bună pentru țară.
Domnule Bogatu, dar de ce totuși acceptăm iarăși de bună voie o tutelă în locul tutelei rusești, o tutelă occidentală, fie chiar prin Saakashvili sau Iușcinco?
O chestie de gust.
Da, chiar dacă sunt de acord cu domnul Ciobanu, cu ceea ce a spus el acum, vreau să precizez că eu nu aș justifica poziția președintelui Voronin înainte de alegeri, cu mult chiar înainte de alegeri. Acest om politic a comis mai multe păcate politice și nu este exclus că le va comite și de acum încolo, dar un lucru este cert. Majoritatea formațiunilor politice acum s-au pomenit pe aceeași parte a baricadei, pe care eu aș defini-o ca pro-occidentală și împotriva vasalității Republicii Moldova față de Rusia. Din acest punct de vedere, votarea președintelui Voronin, eu cred că este firească, în politic așa ceva este posibil în cazul în care există un interes comun. Dacă mă întrebați despre factorul extern, răspunsul este simplu. Georgia, Ucraina, România, Statele Unite, Uniunea Europeană, reprezintă binele în lume pentru că reprezintă democrația. Rusia este, nu vreau să o demonizez și nimeni nu vrea să o demonizeze, nici Occidentul. Normal că vor fi căutate și în continuare căi de apropiere cu Moscova în Europa și peste ocean și Republica Moldova va fi nevoită să facă acest lucru. Azi, interesele geopolitice ale Rusiei vin în multe privințe în contradicție cu cele occidentale. În plus, trebuie să ținem cont de faptul că regimul politic din Rusia este unul departe de a fi democratic, Rusia lunecă spre dictatură. Tocmai de aceea am mai spus-o și o repet, orice formațiune politică din Republica Moldova care merge pe mâna Rusiei nu poate fi considerată una democratică.
Domnul Cibașencu?
Colegii au recunoscut că această coaliție roșu-oranj s-a format din teama alegerilor anticipate și pe bază anti-ruse. Astăzi, a fi pro-european în Moldova înseamnă nu a fi democrat, dar a fi anti-rus. Pentru mine nu există mare diferență în a fi marioneta a Occidentului sau a Rusiei.
Vă propun un lucru inimaginabil. Simțiți-vă în ipostază de consilier prezidențial. Ce sfaturi i-ați da președintelui Voronin pentru ziua de 22 aprilie, când va fi convocat la Chișinău summitul Guam, exact în ziua de naștere a lui Vladimir Lenin, când partidul dânsului, liderii acestui partid, obișnuiesc să meargă să depună flori la monumentul lui Lenin? Cum trebuie să procedeze președintele Voronin?
Să-și încalce măcar o dată tipicul cunoscut de a merge și a depune flori la statuia lui Lenin. Sper să o facă de acum încolo mai rar, cel puțin. Am atins aici o problemă mult mai gravă. Nu vom asista la un progres evident, palpabil în Moldova, atâta timp cât principala forță de guvernământ nu-și va revizui atitudinea față de trecut. Un prim semn poate că ar exista, există deja, și anume faptul că domnul Voronin a decis să-i reabiliteze între ghilimele pe veteranii armatei române. Deci
mai
să nu mai facă...
să lasă în vigoare reabilitarea făcută anterior.
Da, se poate spune și așa. Adică renunță să-i mai împartă pe cetățenii moldoveni în ai noștri și inamici.
Domnul Bogatu?
Eu doar i-aș aminti ceea ce știe el și și-a dat seama atunci când a sărit din barca rusească în cea occidentală că nu mai poate să dea înapoi, că nu mai poate bate în retragere, din simplu motiv că Republica Moldova, geografic vorbind, nu mai poate fi mutată din acest loc lângă Rusia. Este între Ucraina și România, care se cheamă sfera occidentală de interese și este sortită să fie inclusă în proiectul european.
V-am cerut doar un sfat.
A fost un sfat mai...
mai voalat.
Da.
Domnul Cibașencu?
Sfatul meu este că la orele 9 să meargă cu Stepaniuc și Ostapciuc la Lenin, de la 10 cu Roșca și Deacov la Guam.
Iar în finalul ediției retrospective a emisiunii Punct și de la Capăt vă promit să revin la subiectele abordate de interlocutorii mei. Nu am nicio îndoială că evenimentele din anul viitor ne vor oferi suficiente ocazii ca să-i convoc la masa rotundă a Europei Libere. Iar pentru duminica următoare, prima din noul an, am pregătit o ediție de Revelion, adică una cu șireturile dezlegate. Aș zice chiar una cu papuci de cameră. Dacă v-am trezit curiozitatea, nu uitați să deschideți